Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η σημερινή μας καλεσμένη σφράγισε με το πλούσιο έργο της τη σύγχρονη νεανική λογοτεχνία. Επιτρέψτε μου τον όρο, φίλες και φίλοι, αλλά πάντα πίστευα πως τα έργα της απευθυνόταν κυρίως σε εφήβους και σαφώς σε μεγαλύτερους και όχι μόνο σε μικρά παιδιά. Χάρη σε αυτήν ή μάλλον και σε αυτήν, για να μην αδικώ μια ανεπιστήθεια φίλη της την οποία αργότερα θα συναντήσουμε, η πολιτική σκέψη, ο κοινωνικός προβληματισμός, συγκλονιστικά ιστορικά γεγονότα όπως ο εμφύλιος, η επταετία, θέματα ταμπού για κάποιες ηλικίες, έπαψαν να είναι προνόμιο μόνο των μεγάλων. Η αγαπημένη συγγραφέας μικρών και μεγάλων υπήρξε πρωτοπόρα σε αυτόν τον τομέα, καθώς εισήγαγε πολιτικά και ιστορικά θέματα σε βιβλία για εφήβους και αυτό σφράγισε με το πλούσιο έργο της τη σύγχρονη νεανική λογοτεχνία. Υπήρξε πολυγραφότατη. Είχε φανατικό κοινό που έβρισκε καταφύγιο στα βιβλία της και ακόμα βέβαια βρίσκει. Γιατί η συγγραφέας των Στενών Παπουτσιών και της Νινέτ δεν είχε μια τυπική σχέση με τον αναγνώστη. Έχτισε μια προσωπική σχέση μαζί του, πηγαίνοντας μέχρι το τέλος της σε εκδηλώσεις και σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, παραλαμβάνοντας εκατοντάδες γράμματα αναγνωστών και πάντα απαντούσε. Δεν έκρυβε τον βιωματικό και αυτοβιογραφικό χαρακτήρα των βιβλίων της. Οι συγγραφείς γράφουν πριν απ' όλα για τον εαυτό τους, για να εκφραστούν οι ίδιοι πριν απ' όλα, για να σωθούν, έλεγε. Οι ήρωές της είναι ανθρώπινοι. Ζουν σε καθημερινές συνθήκες και μάχονται με τα προβλήματα της ζωής. Περιγράφει τις ζωές τους με απλό ύφος, με αμεσότητα και ευαισθησία, χωρίς διδακτισμό. Κατήχε την τέχνη να μιλάει με έντιμο τρόπο, με αλήθεια. Η Ζόρ Σαρή, φίλες και φίλοι, έφυγε σαν σήμερα στις 9 Ιούνιου του 2012. Και θαρώ πως αξίζει να θυμηθούμε τη ζωή και το έργο της.
Γαμόγελουσε μια περπατώ. Πού θα βρω χώμα, θα βρω χώμα και νερό. Πού θα βρω χώμα, θα βρω χώμα και νερό. Να ξαναχτίσω μια φωλιά για τις αγάπης τα πουλιά.
Ελληνική μουσική θα συντροφεύσει τη σημερινή μας εκπομπή διαφόρων δεκαετιών, σαν να είμαστε πιασμένοι χέρι-χέρι με την Ζορ Σαρί και ταξιδεύουμε μέσα από τις σελίδες των βιβλίων της από τη μια εποχή στην άλλη. Μυρτιά, Μίκης Στοδωράκης και Νίκος Γκάτσος από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, το πρώτο μας τραγούδι. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΣΕΡ3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Τις καλησπέρες μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στην αίρα Χανίων και στην αίρα Πάτρας, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους, αυτούς που πάνε και σε αυτούς που έρχονται πια από τη δουλειά για ξεκούραση. Η Γεωργία Σαριβαξεβάνη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1925 στην Αθήνα. Η μητέρα της ήταν Γαλλίδα από τη Σενεγάλη και ο πατέρας της από το Αϊβαλί. Τα παιδικά της χρόνια τα έζησε στην Ελλάδα, όπου τελείωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο. Από πολύ μικρή Ζορ Σαρί άρχισε να ασχολείται με το θέατρο, με δάσκαλο τον Βασίλη Ρώτα, ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος την βρίσκει να φυτά στη δραματική σχολή του Δημήτρη Ροντήρη. Ανήσυχη νέα η Σαρί, εντάχθηκε από την πρώτη στιγμή στην εθνική μας αντίσταση, μέσα από τις τάξεις της θρυλικής ΕΠΟΝ. Κάποια λόγια της για την περίοδο εκείνη δικαιώνουν όλους εκείνους που λένε πως στις επαναστάσεις δεν θα βρεις καταθλιπτικούς. Τα χρόνια της κατοχής, θα πει στην εκπομπή του Άρη Σκιαδόπουλου στην ΕΤ το 1999, ήταν χρόνια χαράς και ελευθερίας. Από δυστυχισμένοι γίναμε ευτυχισμένοι. Και αυτό γιατί διαλέξαμε το δρόμο της ζωής. Κι ας υπήρχε θάνατος μέσα. Θρυνούσαμε και χαιρόμασταν όλοι μαζί. Δεν φοβόμασταν όμως, υπήρχε ένας στόχος, η απελευθέρωση. Τα χρόνια εκείνα η Ζορ Σαρί απέκτησε πολλές εμπειρίες οι οποίες αποτέλεσαν αργότερα βασικό θέμα ορισμένων βιβλίων της, αλλά και συνεισέφεραν στη σταδιοδρομία της ως ηθοποιού του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαδέχθηκαν τα Δεκεμβριανά, κατά τη διάρκεια των οποίων η Ζορ Σαρή πληγώθηκε στο χέρι και στο πόδι σοβαρά από οβίδα και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Δήλωσε κάποτε για τις ημέρες εκείνες η επιστήθια φίλη της, η Άλκη Ζέη. Γνωριζόμασταν από 12 ετών. Σε ό,τι της άρεσε, έπεφτε με τα μούτρα για να το πραγματοποιήσει. Αν δεν ήθελε να κάνει κάτι, δεν το έκανε καθόλου. Δεν υπήρχαν ενδιάμεσες καταστάσεις. Το ίδιο συνέβη και στην αντίσταση. Από την ώρα που αποφάσισε να μπει στον χορό, έπεσε με τα μούτρα και ήταν άφοβη. Το Δεκέμβρη του 1944 πληγώθηκε σοβαρά από εγκλέζικο όλμο και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να της κόψουν ένα χέρι και ένα πόδι. Πήγα στα Πατήσια, στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου την είχαν για να την δω. Μέσα σε ένα απόλυτο χάος και τη φρίκη που συναντούσε σε κάθε βήμα σου στο νοσοκομείο, την πλησιάζω και βλέπω ότι είχε γράψει πάνω από το κρεβάτι της στον τοίχο το εξής σύνθημα: «Εγώ θα ζήσω και με ένα χέρι και με ένα πόδι». Τελικά, ευτυχώς, δεν της έκοψαν τίποτα. Αργότερα το 47 η Σαρή αναγκάστηκε να φύγει αυτοεξόριστη για το Παρίσι. Εκεί δούλεψε σε διάφορες δουλειές, ενώ συγχρόνως φοιτούσε στη σχολή υποκριτικής του Σαρλ Ντίλεν. Στο Παρίσι γνώρισε σημαντικούς ανθρώπους, όπως ο Κώστας Αξελός, η Μελίνα Μερκούρη, ο Άδωνης Κύρου, ο Μαρσέλ Μαρσό και πολλοί άλλοι. Εκείνα τα χρόνια συνάντησε και τον Αιγυπτιώδη χειρουργό Μαρσέλ Καρακώστα, με τον οποίο παντρεύτηκε και έκαναν δύο παιδιά. Το 1962 η Ζορ Σαρή επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο και τον κινηματογράφο δίπλα σε γνωστά ήδη ονόματα. Η αγάπη της για το θέατρο και το σινεμά την οδήγησαν σε μαγικά μονοπάτια πριν ακόμη την κερδίσει η συγγραφή. Το ντεμπούτο της στο σινεμά ήταν το Τελευταίο Ψέμα του Μιχάλη Κακογιάννη. Οι κινηματογραφικές εμφανίσεις της ήταν λίγες αλλά εκλεκτές. Μεταξύ άλλων, στον Άνθρωπο του Τρένου του Νίκου Δημόπουλου, στη Φέδρα του Ζιλ Ντασάν, στο Έγκλημα στα Παρασκήνια του Ντίνου Κατσουρίδη, κερδίζοντας μάλιστα το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η περίοδος αυτή διήρκησε μέχρι την εποχή της δικτατορίας, όταν η Ζορ Σαρή και ορισμένοι φίλοι της ηθοποιοί αποφάσισαν να κάνουν παθητική αντίσταση και να μην ξαναπαίξουν θέατρο. «Δεν φανταζόμασταν ότι θα κρατούσε τόσα χρόνια η δικτατορία», έλεγε. «Λέγαμε 7 μήνες, όχι και 7 χρόνια». Τελικά επέλεξε το γράψιμο. Γιατί ήταν μέσα στο σπίτι, όπως είχε πει, και ήθελε να φροντίζει την οικογένειά της και συγχρόνως να γράφει στη γραφομηχανή της, την οποία δεν αποχωρίστηκε ποτέ. Η θεατρικότητα στην ατμόσφαιρα των βιβλίων της είναι εμφανής. Η ίδια θεωρούσε ότι η ζωντάνια στα γραπτά της οφειλόταν στο ότι έγραφε και ταυτόχρονα έπαιζε θέατρο. Ο Θησαυρός της Βαγίας, το πρώτο της βιβλίο, ξεκίνησε σαν παιχνίδι με τα παιδιά που είχε γύρω της, όπως ομολογεί και η ίδια.
Αστέρι του βοριά θα φέρει ξαστεριά, μας αν φανεί μέσα απ' το πέλαγο πανί, θα γίνω κύμα και φωτιά να σ' αγκαλιάσω ξενιτιά. Κι εσύ χαμένη μου πατρίδα μακρινή, θα γίνεις χάδι και πληγή σαν ξημερώσω σαν γη. Τώρα πετώ για τη ζωή το πανηγύρι, τώρα πετώ για της χαράς μου τη γιορτή. Φεγγάρια μου παλιά, καινούργια μου πουλιά, διώξτε τον ήλιο και τη μέρα το βουνό, σαν θα με δείτε να περνώ, σαν να στραπεί τον ουρανό. Απαιτώ για τη ζωή το πανηγύρι, τώρα απαιτώ για της χαράς μου τη γιορτή. Φεγγάρια μου παλιά, καινούργια μου πουλιά, διώξτε τον ήλιο και τη μέρα το βουνό, σαν θα με δείτε να περνώ, σαν να στραπεί τον ουρανό.
Το βιβλίο «Ο Θησαυρός της Βαγίας» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1969 και είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση. Πολλά είναι τα έργα της Ζορζ Σαρή τα οποία ανήκουν στο λεγόμενο κοινωνικό ρεαλιστικό μυθιστόρημα και εντάσσονται σε συγκεκριμένους θεματικούς του κύκλους. Το πρώτο της έργο είναι ένα μυθιστόρημα περιπέτειας με συνεχείς αναφορές στο παρελθόν, το οποίο αγγίζει κατά κάποιο τρόπο τη θεματική του μυθιστορηματικού αυτού είδους. Πρόκειται για ένα βιβλίο που γράφηκε με τη μορφή παιχνιδιού, όπως είπαμε και νωρίτερα, δίνοντας έτσι ζωντάνια στο γραπτό λόγο και ίσως γι' αυτό είχε και τόσο μεγάλη απήχηση. Αμέσως μετά το «Θησαυρό της Βαγίας», η Σαρή γράφει το «Ψέμα» και γίνεται μία από τους πρώτους συγγραφείς παιδικής νεανικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα που θίγει κοινωνικά ζητήματα όπως το διαζύγιο. Στη συγγραφική πορεία της Σαρή συναντάμε και άλλα έργα που ανήκουν σε αυτό το είδος, δηλαδή στο κοινωνικό μυθιστόρημα. Με το «Κρίμα και άδικο» πραγματοποιεί ουσιαστική στροφή εμπνεόμενη από τους ανθρώπους του Μόχθου, της αγωνίας, της φτώχειας, της ανάγκης, της ελπίδας, το ζωντανό και ζεστό κύτταρο αυτού του λαού. Για πρώτη φορά σε έργο της μιλά για το θέμα της μετανάστευσης και δημιουργεί ένα μυθιστόρημα που έχει και πόνο και ανθρωπιά, αλλά και ελπίδα. Ο χώρος από όπου αντλεί την έμπνευσή της δεν είναι το αστικό περιβάλλον, αλλά το χωριό, με τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του, που καθορίζουν την πορεία της ζωής των κατοίκων. Με το έργο αυτό, έμεσα και πολύ εύστοχα, διερευνά τις αιτίες της μετανάστευσης και της φτώχειας του τόπου μας και προχωρά πολύ βαθιά στο πρόβλημα της μετανάστευσης. Ακολουθεί το Zoom χρόνια αργότερα, το 1994, ένα πρωτότυπο μυθιστόρημα με περίπλοκη αφηγηματική τεχνική και αρκετά στοιχεία από την τέχνη του κινηματογράφου. Η φιλία και τα σχολικά χρόνια είναι το θέμα του μυθιστορήματος ΕΠ, το 1995. Το ΕΠ είναι ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα που κεντρικό θέμα έχει τη φιλία, τη συγγραφέως με τις συμμαθήτριές της και κυρίως με την Άλκη Ζέη. Χαρακτηρίζεται από μια παιδική θέαση του κόσμου, πηγαίο χιούμορ, απλό και στέρεο λόγο, καθώς και μία αναφορά στις παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής στη χώρα μας. Με το βιβλίο «Μία αγάπη για δύο» του 1996, το οποίο αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Ζορζ Σαρή με την Αργυρό Κοκορέλη, καινοτομεί και πάλι. όπως παρατηρεί και ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κριτικός παιδικού βιβλίου Γιάννης Παπαδάτος, η Σαρή καινοτομεί, καθώς παρουσιάζει ως κεντρικό πυρήνα το ερωτικό στοιχείο στις σχέσεις προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Στο ίδιο μοτίβο και τα έργα «Ο χορός της ζωής», «Το Σοφία», «Ο κύριός μου», «Ο πόλεμος, η Μαρία και το Αδέσποτο». Διάβασα, φίλες και φίλοι, ετοιμάζοντας την εκπομπή αυτή, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την Σαρή στο περιοδικό «Πρόσωπα», στο 12ο τεύχος, και σας το μεταφέρω, καθώς πιστεύω ότι προσεγγίζει το έργο της με ιδιαίτερο τρόπο. Η συγγραφή της Σαρή θα μπορούσε να ειδωθεί ως έντεχνη διαδικασία ανοίγματος ντουλαπιών και συρταριών. Μια άλλη μαγική απόλαυση για τα παιδιά. Καθώς μάλιστα η συγγραφέας επανέρχεται στο ίδιο συμβάν ή στην ίδια ιστορία ξανά και ξανά με νέα βιβλία, υπό διαφορετική οπτική γωνία, εντάσσοντας την οπτική ολοένα και περισσότερων και διαφορετικών πρωταγωνιστών, δίνει θαυμάσιο παράδειγμα διαφοροποιημένης προσέγγισης της αλήθειας. Είναι μια εξέχουσα αφηγήτρια της μικροϊστορίας των ανθρώπων που τη συνθέτει μεθοδικά, υπομονετικά, επανερχόμενη, για να προσθέσω εδώ και εκεί μια κουβέντα, ένα φόρεμα, μια σκιά στο δρόμο, μια αναπόχρωση του λόγου. Διδάσκει έτσι, διαθέτοντας ατέλειωτα αποθέματα ψυχικής γενναιότητας, τη σχετικότητα και την υποκειμενικότητα, αλλά και την ανάγκη για διαρκή απέκδυση των βεβαιοτήτων. Η Σαρή μίλησε πολύ καθαρά και πολύ ευαίσθητα για τις γυναίκες, για τα παιδιά και για τη μεταξύ τους σχέση και έψαχνε από την αρχή μέχρι το τέλος να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη συμφιλίωση ανάμεσα στις γυναίκες των διαφορετικών γενεών της οικογένειάς της, ανάμεσα στις μανάδες και στις κόρες. Της γιαγιάς στη Σενεγάλη που υπερασπίζεται τον αντισυμβατικό έρωτα της Νινέτ, ενώ είχε στεναρά αντισταθεί ως μητέρα τότε στο γάμο της δικής της κόρης με τον Έλληνα. Νωρίτερα ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο σε μια άλλη εκτέλεση του Αστεριού του Βοριά, ώρα για την υπομονή. έρθει εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και στους 102 FM, από όπου ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Το Γιώργο Χατζινάκο έχουμε σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Η Ζορσαρή έψαχνε να γεφυρώσει χάσματα και αντιθέσεις. Όχι για να υπακούσει σε κάποια δεοντολογία ή σε άλλου είδους κανονιστικό κώδικα, αλλά για να μπορέσει να υπάρξει και να ανασάνει μέχρι την τελευταία λέξη που βγήκε από την πένα της, αρνήθηκε τις απλουστεύσεις και τις ευκολίες. Από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος θησαυρός που κρύβουν τα βιβλία της, είναι η διαρκώς ελεγχόμενη, η βασανιστικά διαφοροποιημένη οπτική, η άρνηση της αντίθεσης άσπρο-μαύρο, η δύσκολη συμφιλιωτική στάση, η πλήρης ανάληψη της ευθύνης του ενδιάμεσου. Όχι μονάχα ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους, αλλά και ανάμεσα σε Μπολσεβίκους και Λευκορώσους, σε μαυραγορίτες και αντιστασιακούς, σε γενναίους και δειλούς, σε άνδρες και γυναίκες, σε αδέλφια που μαλλιοτραβιούνται. Όλα αυτά βέβαια θα τα πετύχει κυρίως μέσα από το ηθογραφικό μυθιστόρημα, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της. Η Ζορ Σαρή έχει γράψει συνολικά 2 ηθογραφικά μυθιστορήματα, «Τα στενά παπούτσια» το 1979 και το «Παραράδιασμα» το 1989. Στα στενά παπούτσια, ένα ακόμη αυτοβιογραφικό βιβλίο, περιγράφεται η πραγματική φιλία και ο τρυφερός έρωτας της ζωής και του Παναγιώτη, αλλά και οι συνθήκες ζωής της γυναίκας στις αρχές του περασμένου αιώνα στη χώρα μας. Στο βιβλίο αυτό ακούγονται φωνές που ήταν κρυμμένες στα άλλα της έργα. Η χαρακτηριστική λαχτάρα για ζωή δραπετεύει από τις αστικές κάμαρες και τους κοινωνικούς προβληματισμούς και αγκαλιάζει με πάθος την ίδια τη φύση. Οι λέξεις έχουν μια ζουμερή παρήχηση και η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη με καλοκαιρινές όμορφες εικόνες. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα της Ζορ Σαρή που ξεφεύγει από το αστικό πλαίσιο και αυτό ενθουσιάζει τους κριτικούς, γεγονός όμως που δεν τους εμποδίζει να εντοπίσουν τις όποιες αδυναμίες του έργου. Χρόνια μετά η Σαρή επανέρχεται με ένα ακόμα ηθογραφικό μυθιστόρημα, το οποίο όμως αυτή τη φορά δεν είναι αυτοβιογραφικό και διόλου νοσταλγικό. Με το παραράδιασμα, αρχικά, και με το κρίμα και άδικο, επιτελεί μεγάλη και ουσιαστική στροφή. Το κρίμα και άδικο είναι ένα δύσκολο έργο, ένα άρτιο μυθιστόρημα, το πολυτιμότερο ίσως έργο της Ζορ Σαρή. Είναι ένα βιβλίο έντονων συναισθημάτων, ελκυστικής μορφής και μοναδικής έκφρασης. Με το έργο αυτό, η συγγραφέας δείχνει ότι έχει γνώση της ψυχοσύνθεσης του Έλληνα και της ζωής στην ενδοχώρα, ενώ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική χρήση της γλώσσας και μάλιστα των τοπικών ιδιολέκτων. Δεν αρκείται μόνο στην περιγραφή της ζωής της εποχής εκείνης, αλλά προβαίνει σε συγκρίσεις μεταξύ παρόντος και παρελθόντος σε ό,τι αφορά τη ζωή της γυναίκας, τη δικαιοσύνη και τις κοινωνικές προκαταλήψεις. Πρόκειται λοιπόν, όπως φαίνεται από τις κριτικές, για ένα έργο συγγραφικής ωριμότητας, το οποίο δεν δείχνει να παρουσιάζει κανένα μειονέκτημα. Η Σαρή προσεγγίζει ένα ευρύτατο πλαίσιο θεμάτων, τα οποία είτε προέρχονται από τις προσωπικές της εμπειρίες, είτε από τον άμεσο κοινωνικό της περίγυρο. Και στις δύο περιπτώσεις, τα έργα της διακρίνονται για την αμεσότητά τους, μέσα από την οποία αποκαλύπτεται η ίδια η συγγραφέας. Η ίδια, θέλοντας να τονίσει την παρουσία της μέσα σε όλα της τα έργα, λέει χαρακτηριστικά σε μία συνέντευξή της: «Μια μεγάλη συγγραφέας έλεγε πως ό,τι και να γράψω και το σκύλο μου να βάλω, πάλι μέσα στο σκύλο μου θα είμαι. Δεν μπορεί ο συγγραφέας να μην βρίσκεται κάπου, άλλοτε φανερά, άλλοτε στα κρυφά και δεν το παίρνει είδηση, αλλά κάποια στιγμή, κάποιο λεπτό, ο συγγραφέας θα μιλήσει. Και όταν βγει, μπορεί, αν είναι άντρας, να γίνει γυναίκα ή να γίνει σκύλος. Λοιπόν, πόσο μάλλον σε κάποιον σαν και μένα, που δεν έχει και πολύ φαντασία. Αναφέρομαι νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ένα γυναικείο όνομα, το όνομα Νινέτ. Τίτλος βιβλίου της Αρή είναι, που οι περισσότεροι κατατάσσουν σωστά, στο εξελικτικό μυθιστόρημα, όπου η ανάπτυξη του ήρωα συμβαδίζει και επηρεάζεται από τις χρονικές, πολιτικο-ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες που συναντά στην πορεία του. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο από τη Σαρή με πολύ αγάπη για την αδελφή της, ένα βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, ώρα για Βιολάρη και την Ελένη του 1972.
Κι ο ήλιος πήγε να την άλλη. Να ανάψει το όμορφο κεφάλι μια δομιακή, ο ήλιος κάθε Κυριακή. Να ανάψει το όμορφο κεφάλι μια δομιακή, ο ήλιος κάθε Κυριακή. Στην αυλή κλεψί και ψί κι ο γάτος σήκωνε ποδάρι. Φώναζε στην αυλή κλεψί και ψί κι ο γάτος σήκωνε ποδάρι. Μέσα απ' τα μάτια της να πάρει κλεψί και ψί την αστραπή του στη χρυσή. Μέσα απ' τα μάτια της να πάρει και ψυγεύσει την αστραπή του στη χρυσή. Καλή σκαλή την αγκαλιά ρούχα γεμάτη. Πήγαινε να ανεβείς καλή σκαλή την αγκαλιά ρούχα γεμάτη. Και έλεγαν οι αγγέλοι μάτι σκαλή σκαλή την πιο μικρή μας αδερφή. Και έλεγαν οι αγγέλοι μάτι σκαλή σκαλή πιο μικρή μας αδερφή. Για σε μη και μη και μη και μυστικέ μου από σπερίδι. Κάτα σπρώγια σε μη και μη και μη και μυστικέ μου από σπερίδι. Πάτε με στην Κρήτη και μη και μη και μη ρωτάτε το γιατί. Πάρτε με στην Κρήτη και μη ρωτάτε το γιατί.
Νινέτ, λοιπόν, Η Έμα από τη Σενεγάλη και ο Σοκράτης από τη Μικρά Ασία γνωρίζονται μέσω αλληλογραφίας, ερωτεύονται, συναντιούνται και παντρεύονται. Το πρώτο τους παιδί είναι η Νινέτ. Η Νινέτ γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη το 1911 και από εκεί ξεκινά την προσωπική πορεία ορίμανσής της μέσα στον χρόνο και στον χώρο. Ζει στην Οδυσσό, στην Αθήνα, στο Παρίσι και στο Σεν Λουί της Σενεγάλης. Ξεκινά ως ατίθασο παιδί, γεμάτο ερωτήματα που ταλαιπωρεί τους γονείς και τις αδελφές της και εξελίσσεται μεγαλώνοντας σε μία ήρεμη, συνετή και αξιόλογη νεαρή που προκαλεί τον θαυμασμό όλων. Πώς όμως συντελείται, φίλες και φίλοι, η αλλαγή αυτή? Τι είναι αυτό που απασχολούσε την Νινέτ και δεν την άφηνε να ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές του χαρακτήρα της? Η Έμα, η μητέρα της Νινέτ, νιώθει τύψεις που απομακρύνει το παιδί της από κοντά της. Έχει αδυναμία στην κόρη της, είναι το θαύμα της ζωής της. Η Έμα όμως είναι εγκλωβισμένη στο πλαίσιο του κοσμοπολιτισμού που θέλει τα παιδιά των μεγαλοαστικών οικογενειών να φοιτούν σε κολέγια του εξωτερικού. Η Νινέτα από την πλευρά της θεωρεί πως είναι υιοθετημένη, τι της έχει σφινωθεί, γι' αυτό και έχει μέσα της θυμό, οργή, αγωνιά για την ταυτότητά της. Νιώθει λύτρωση μόνον όταν σιγουρεύεται για τη γέννησή της. Και πως γίνεται αυτό? Βλέπετε, υπάρχει και ο Προσπέρ, ο αδερφός της Έμα, που προσπαθεί να συμπαρασταθεί στην αδελφή του. Η ερώτησή του για το πώς κοιμήθηκε η Έμα δίνει αφορμή για την εξομολόγησή της και τη λύτρωση τελικά της Νινέτ από τους εφιάλτες της. Για να συμβεί όμως αυτό, φίλες και φίλοι, χρειάστηκε ένα τέχνασμα. Το τέχνασμα της συγγραφέως Ζορ Σαρί. Η Σαρί λοιπόν παρουσιάζει την μητέρα, την Έμα δηλαδή, να συνομιλεί χαμηλόφωνα με τον Προσπέρ, τον αδελφό της, περιγράφοντας τις αναμνήσεις της από τη στιγμή που η λατρεμένη της κόρη Νινέτ γεννήθηκε και αποκαλύπτοντας έτσι τα αισθήματα αγάπη της προς αυτήν. Η Νινέτ, που υποτίθεται ότι εκείνη την ώρα κοιμάται, δεν κοιμάται, έχει ξυπνήσει από πιο μπροστά και κρυφακούει την εξιστόρηση της μητέρας της Έμα. Βεβαιώνεται έτσι πως είναι η πραγματική της μητέρα και απαλλάσσεται από την λαθεμένη της πεποίθηση. Ίσως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, να αποτελούν τη γενναία προσπάθεια της Ζορ Σαρί να εξευμενήσει την πιο φοβερή, την πιο οδυνηρή αντίφαση ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, ανάμεσα στη μοναξιά και το εσωτερικό αδιέξοδο της μητέρας, της Έμας, της κάθε Έμας, που τα λόγια πνίγονται εν τέλει στο λαιμό της και στη λαμπερή και γάργαρη διάθεση για ζωή, για έρωτα, για χειροκροτήματα, για πάθος και για επιβράβευση. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, η Ζορ Σαρί μαζί με την περίπου δίδυμή της στη βιογραφική και στη λογοτεχνική διαδρομή, την μεγάλη Αλ Κισέι, εμφανίζεται στα γράμματα από τη δεκαετία του 60 για να φτάσει να γίνει ως το θάνατό της δημοφιλέστατο ανάγνωσμα για μαθητές, νέους αλλά και ενήλικους. Θα συμβάλλει καθοριστικά στη διάπλαση γενναιών ελληνόγλωσσων νέων. Εισήγαγε ένα ήθος χωρίς διδακτισμούς και ύπουλη υποκρισία. Πάνω απ' όλα η Ζορ Σαρί έγραψε όπως έζησε. Πάνω απ' όλα τίμησε τους αγώνες της. Τίμησε το σύνθημα πάνω από το κρεβάτι της, στο νοσοκομείο, όπου βρέθηκε τραυματισμένη από εγκλέζικο όλμο. Το θυμάστε? Εγώ θα ζήσω και με ένα χέρι και με ένα πόδι.
Άνοιξη ένα το σύννεφο, χρήση η βροχή. Βροχή που χόρευε σε κάμπο όριμο στο πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα μαλλιά. Σαν στάχη χόρεψε σαν στάχια, μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλάρη, η λευκή. Ήλιος και θάλασσα γλυκό, κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ορθάνηξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή. Χθες ήταν θάλασσα γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά και ο χωρισμός. Κι όλα τα αστέρια του θάρρεις πως έσβησε ο ουρανός. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Πολλές οι αρετές των έργων της Αρή, φίλες και φίλοι, φτάνοντας στο φινάλε. Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε σίγουρα δύο μεγάλες. Την πρωτοκαθεδρία των συναισθημάτων, στα οποία ξέρει να αφήνεται όπως αφήνεται στα κύματα, ο κολυμβητής, πράγμα με τη σειρά του εξαιρετικά σημαντικό και παρήγορο για τον νέο που διαβάζει το βιβλίο, αλλά και για τον αναγνώστη γενικώς, ανεξαρτήτως ηλικίας. Και ακόμη, την ενστικτόδη πίστη στο φως και στο κάλος, που αντιστοιχεί σε μια χυμαρόδη αγάπη για τη ζωή, ζευγαρώνοντας αξεχώριστα, θα λέγαμε, με τις δυσκολίες, τις σκοτεινές πλευρές και τις οδύνες, που η Σαρή κάθε άλλο παρά κουκουλώνει στα έργα της. Το 1994 βραβεύθηκε με το βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου για το μυθιστόρημα Νινέτ. Το 1995 και το 1999 βραβεύθηκε από τον κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Το 1988 προτάθηκε για το βραβείο Hans Christian Andersen. Ήταν επίτιμο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων από το 1972 μέχρι και το θάνατό της. Θα φτάναμε και σε αυτόν, αναπόφευκτα. Η Ζορ Σαρή έφυγε στις 9 Ιουνίου του 2012 σε ηλικία 87 ετών. Κάποτε ένα κορίτσι την είχε ρωτήσει τι έκανε από το 47 και μετά, στο Παρίσι. Άλλα τα κατέγραψε σε βιβλία, άλλα τα διηγήθηκε με τον τρόπο που κάνει τις ιστορίες έναν φωτεινό διάδρομο για τη συνείδηση, προϊόν εμπιστοσύνης και αγάπης και όχι διακίνηση συναρπαστικών στιγμών ενός σημαντικού προσώπου για ευρύτερη κατανάλωση. Έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο μας τραγούδι θα μπορούσε ενδεχομένως να το είχε γράψει η ίδια η Ζορ Σαρή. Έχει κάτι το παραμυθένιο μέσα.
Θα θέλα να μουν Κύπουρος, σε ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό, γερόπουρος θαυματοποιός, με τα στοιχιά της νύχτας να μεθώ.
Θα θέλα να μουν παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί, το γυαλινό γοβάκι της, να κρύψω και κανείς να μην το βρει.
Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου
χαμένο σε ένα δάσος μαγικό, σαν τον Ορφέα το μουσικό. Από τις μάγισσες μου θα γωθώ.
Μα αφού δεν είμαι, αφού δεν είμαι Κυπουρός, ας ήμουν της αγάπης μας φουγός. Μα αφού δεν είμαι κυνηγός, ας ήμουν στην ποδιά σου ναυαγός.
Βάλε βήμα και βαστό χώρο, γέλα και εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και βαστό χώρο.